kun radio sagale americati radio sagale america witata kabya gijimaatat galgere keessa salama walakka jil kabya gasa sadit meter bandi kula sagal digdemi lamam digin shenirat washington dc ra kadabar su saganta fa noromo amajer kaba Pagof dioda radio satellite nail satif internetin kanin saganta kenyor dofajirtan dagge fato tagenye jalla tamwakkamolten kamisa wotabaji kudashan barakumal maf kudator bakalakof setiopia timmo wotabaji saddet barakumal maf sagal kesu mesan kesanarra nina modanditi
President America Donald Trump wan Russia fi America ni gaflanno presidentum America ratt walin qaban ratt shakkanit inqorachuf demu seruman qorachuf demu jiran fakkatti odwar kamte sakto konsola laket
chama yero amma Ethiopia mudete jiruf gargars agamma tarjum totarra argame tikkoto dubatu commissioner commissiona geggesoji kayaddo balabiyo lesa Ethiopia oluda boda yesina iyumnis belli jolle biyota guddatan kesatti baballate jira jira UNICEF kun immo gabaasa kenyo duke saati waye karkulemi oromia ka waye qubef dubisasa ilallatu lalchises ogesa sobsisne qabna qopin fayas dabareisa egate diata marafo agatumro saganta kenya tun wolin turajen dagefato ta kenya amoduf gara sorat debina
abana langa dawan russia fi bulchinsi president trump walin qaba chu no lanjedan qorachu fudiyo tan filatan kani akkodu amanta na argu jirrutti presidentin kun sere qabse jede qorachu kurfo jir fakkata trump ammotun ne odu dara warri dara umejed dubbiri ashata nirratti wan dubbi injirre fi ra dubbi injir umani ragat injir barbadu jiran ammo odu dara tanatti raga barbadu jiranin wandansa itidabrame jede tin barres president trump twitteri ufi ratti Twitter la messo rattammo falnam jala ndebini ka siyasa America ke satto arginen ben argu jirtani tunina mo warramatan dan santa ino tojechu jira jechun dubbat president Trump akkomanta na degawu jirutti abana langa adda dubbitana president Trump qorachu jir Robert Mueller itigafatam tot naga America wagafachu fdemu jir miloti Trump falle akkan wagafachu fdemu jir ke sumattu wanni gafatanin kunene Bulchinskana fi ke summatu yu gaflanno America rat presidentum America ratti wanti worri walin dosan qab mali jeda ne guddan qorachu jiran akka gazetan Washington Post Wall Street fi New York Times gaba sanetti Mueller director naga biyo les America Dan Coats itigafatama agency naga America Michael Rogers fi itana sat tan Richard Leggett wana kana kandratti gafachu fi awu jiran Itigafatam totim itigafatamani misensman mari America Party Republican kale rasasan dan Steve Scalia amma hospitala jira wallana mujirani akbarati wallaru jirani ak presidenti America Donald Trump jiretti amikun akjajjaba kees jira Scalia fi milotisa jarlenji sporti kees jirani namitokkutu mol senetin qawwen dae isallachit madesani hospital ga enna lubudab nami jar kana qawwen hade namganna jaatami jahati polisi nam kan durumanu wan heddun len qubqaba qoracha bahille tamjaga sujjetan turradoni VOA saganta fa no remote akagabasi dabbat qarqarsa ijolle addunya UNICEF jedutti biya dureyi afurtami tokkeesatti hiyumma fi akmale yommachuna kanammo olana macha de mujir biyot tanatti ijolle shankeesa tokko hiyesa saddeet keesa mo wanya tokko wanya tu yungab Lisa Schlein ito du tane Geneva erge tujube.
Gabasale na kamul isanit gali olana argachun ijollef hala mijata u majachumiti. Yero heddu iye saaf sorisa giddu garagaru maju ifsuf ittifaya damama. Jarmea gargar sada immani UNICEFit tihogganan immoti mamata hawasaf tintala dinagde hose kwesta kajaranit koranna biyota afrutamito koratige gesamen gam tokko saata u karabran fayyumma jolletif
If I were to grade countries, no one will get an A.
Atu biyota karti nankenase, enyu yu A inargatu. Luguma, odungari nijira. Nanno tokotokoti, wangari tuargama. Pakenyaf, barno taro jolluma akinmo, lakobsa jolle akar alatanin duan. Tikesu, gamala latin. Hatam wale hala kanaratikaru garagar matujira. Pakenyafi, kan aka yumma jollet kesu jirenye walqita hintane hammachu garmale furdinni baballachu fi sammun ukusachun kannen tuqamudandan kesada
Biyyoonni UNICEF tarreesse 41 keessa biyyoonni kunuunsa ijoolleen toora jalqabaa 7 jiran Norway, Denmark, Sweden, Finland, Iceland akkasumas Germany fi Switzerland. Kanneen sadarkaa gara gadiirra jiran immoo Chile, Mexico, United States, Bulgaria, Romania, Israel fi Turkiidha. Akka gabaasa kanaatti qabeenyaaf guddinni dinagdee qofti fayyummaaf kunuunsa ijoolleef gahaa miti. UNICEF biyyoonni dureeyyii ta'an fedhii ijoollee guutuu ajandaa imaammata isaanii ijoo akka godhatan waamicha dabarseera.
Damee mirga nagaa tokkummaa mootummootaa akka mootummaan Eertiraa mirga uummata isaa gad qabuu jiru kana dhiiseetiin akka uummati isaa nagaan jiraatuu fi rakkina garaagaraa keessa bahu gaafatee akka itti gaafatamtuun qorattu tokkummaa mootummootaa damee Eertiraa Sheilaa Kaataruuti jettutti Eertiraan ammallee akkuma durii kaan nama isii kophaatti hidhamu dhaanamuu fi rakkina garaagaraa keessa jira. Kun ammoo tokkummaa mootummootaatiif nama hedduu yaaddessuu jira. Alkaan hidhaman nyaata Moqadishoo keessatti nama 29 fixanii akka bulchootii biyyisuunii jedhanitti Al-Shabaabitti akka nam fixuu jira. Jardhumatti keessa 18 namum nagaati. Kaan ammoo 7 haawwanii ijoollee hedduu waliin fixuu jiran. Ijjechaan niti muummee ministeera Leseetoo Kalee biyyisii keessatti ijjeessanii biyyitaan rakkina hedduu geessuu danda'a. Ministeeri Leseetoo kaamma jaartii isaa lubbuu irraa dhabu kunani booritti gaafatamaa fudhata. Oduu namaaf qabatan.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hongee Itiyoophiyaa mudateef hagammaatti gargaarsa arjoomtoota irraa argame xiqqoodha jedhu koomishinarri deemsa hojii yaaddoo balaa biyyoolessaa Itiyoophiyaa Mitikuu Kaasaa ta'us duwwaa sana guutuudhaaf dursinee qophoofnee jiraa jedhanii jiru. Gabaasa Iskindir Firoo tujubee tureessa.
Guutummaatti gargaarsi argamuu baatellee bajata misoomaaf qabame gara gargaarsaatti naannessuudhaan lubbuu oolchuun ni danda'ama jedhan obbo Mitikuun. Koomishinarichi akka jedhanitti yeroo ammaa garuu kana gochuuf haala dirqisiisuu irraan geenye.
Ahun raasu iskaan baallu 7.8 million bilan kagalatsan bohaala.
Amma akka jirutti lakkoofsa uummata gargaarsa eeggatan 7,800,000 jenne ergiifsineen booda. Hawaasa addunyaa biraa hagam argattan yoo jedhame doolaarii 2,200,000 dha kan arganne. Akka kana duraatu ta'eera ta'e dhibbarraa harka 40 argama ture. Kun kan agarsiisu gaa biyyoonni arjooman itti ulfaachuu isaati. Biyyoonni rakkoon isaan mudatu waan baay'achaa jiranii fi jechuudha. Nutis gargaarsi hamma barbaadame yoo argamu baate maal gochuu qabna isa jedhu irratti hojjetaa jirra.
Obbo Mitikuun akka jedhanitti mootummaan Itiyoophiyaa hawaasicha waliin ta'uudhaan arjoomtoota biraa deeggarsi argamus dhabamus ni hojjetaa jedhan. Hawaasicha biraa kaka'umsa gaariitu jira akka jedhan obbo Mitikuun mootummaan federaalaaf naannoo maallaqa ramadanii uummatichis ofiisaa midhaan nyaataaf tajaajila geejjibaaf maallaqa baasee kanneen miidhaan irra ga'e ni gargaaraa jedhan. Kun marti nu hafee garuu guutummaatti deeggarsan argannu yoo ta'e maallaqa misoomaaf jennee ol keenya gara gargaarsaatti naannessanii lubbuu lammiiwwanii oolchuun dirqii ta'a jedhan. Haa ta'u malee sadarkaa kanarra hin geenye sababiinsaas jedhan obbo Mitikuun.
Amnaan dirqisnoo sedu. Hundumaa miyaagartuun kifiloosh noo dagaawwanin mooyinaa dagaawwanin qollaawwanin kifil noo.
Hongeessa bara darbee yoo ilaalle kutaa biyyattii guutummaatti baddaa fi badda daree miidhe. Kan waggaa kanaa yoo fudhanne immoo bayii ho'aa fi qabbana garba hindii waan ta'eef kunis dhiibbaa kan inni qabaatu kutaa biyya keenyaa kibbaa fi kibba baha naannoo horsiisee bulaa irratti. Kanaaf hongeen sun kan inni miidhe immoo naannoo Sumaalee kibbaa, Oromiyaa gama kibbaa, naannoo uummattoota kibbaa, Oomoo kibbaa fi naannoo biyyattii gama kaabaati. Kanaaf naannolee kana irratti fuulleeffachuudhaan hojjenna.
Obbo Mitikuu Kaasaa akka jedhanitti kanneen miidhaan irra ga'e deeggaruuf gargaarsa doolaara biliyoona 1.13 barbaachisa jedhanii mootummaan kana keessa gara doolaara miliyoona 200 tilmaamamu gumaachee jedhan. Kana jechuun mootummaa federaalaaf naannolee akkasumas abbootii qabeenyaaf uummaticha dabalata jedhaniiru. Gama arjoomtootaan kan argame doolaarri miliyoona 2 miliyoonni 62 xiqqoodha jedhaniiru. Akkaataan nuti itti dhiyaannu callisuun gargaarsa nuu kennaa ka jedhu qofaa utuu hin taane Itiyoophiyaan gaanfa Afrikaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka bu'uuf keessuma gama IGADiin qoodi isheen qabaattu jira ka jedhan koomishinarichi yeroo ammaa biyyi keenya baqattoota biyyootii hollaarraa hedduun isaanii Sudan tibbarra ta'an 1800 kuma soddom keessumme siti jedhaniiru. Biyyooti hollaa keessatti tasgabbiin hin jiru taanaan Itoophiyaan deggirsa gootu itti fufti waan ta'eef dinagdeen ishee fooyya'ee akka itti fufuuf deggirsa argachuu qabdi jedhan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti jenna. Dhiheenya kana televizyoonni mootummaa naannoo Oromiyaa kaarikulemiin yookaan sirni barnootaa haaraan sadarkaa tokkoffaa naannoo sanaa ba'uusaa fi tartiiba barsiisa qubee afaan Oromoo irratti jijjiiramni ta'u eega beeksisee as yaadawwaniif mormiilee hedduutu dhagahamaa jira. Eega televizyoonni Oromiyaa oduu sana baasee booda kan fuula feesbuukii isaanii irratti barreessan hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa tartiibni qubeen jijjiiramne gara fuulduraattis hin jijjiiramu jechuun isaanii ni yaadatama. Achi booda immoo itti gaafatamaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo feesbuukii irratti tartiibni qubeen jijjiiramne garuu kitaaba kutaa tokkoffaa irratti dogoggoraan gabateen qubeetu maxxanfamiin waan hafeef kun dogoggora sirreessuun danda'amu jechuun isaanii ni yaadatama. Dhimma jijjiirama kaarikulemii Oromiyaa kana ilaalchisee ogeeyyii fayyoota adda addaa sagantaa keenya irratti haasofsiisaa jirra. Keessummaan keenya irraa ka duraan yuunivarsiitii Jimmaatti gargaaraa piroofeesaraa ta'an ogeessa liinguistiksii yookaan immoo xinqooqaaf qorataa afaan Oromoo Amaanu'eel Raagaati. Waa'ee kaarikulemii haaraa kana akkana jechuudhaan ibsan.
Deemsi kun akkuma namni hundumtuu amma quba qabu qorannoo USAID'dhaan gaggeeffame tokko irratti hundoofneeti kan nuyi qubee afaan Oromoo tartiiba isaa geeddaruudhaaf geenye kan jedhu riportiin tokko yookiin gabaasi tokko dhiyaateera televizyiinii Oromiyaatiin. Isarrattis akkuma nama kamiyyuu hordofaa turre jeeree irrattis namichi ekspertii ta'ee yaada kana deeggaruudhaan dhiyeesse tokko jira. Wanni nuyi hojjetaa turre kana wajjin gatii wal qabatuu fi dhimma keenyas gatii ta'ee fi hordofaa turre qorannoon USAID kan hin agarsiisuu fi wanti isaan godhan wal waan gitu miti. Qorannoon USAID kan hin agarsiisu ijoolleen Oromoo hanga kutaa sadii jiranii qubee afaan Oromoo addaan baasanii beekuu jedha. Akka positiif waan ta'e tokkotti wanti lafa kaa'u jechuudha. Kana jechuun qubeen afaan Oromoo kamtu sagalee kam bakka bu'aasa jedhu ijoolleen kun addaan baasanii beeku jechuudha. Kana jechuun immoo jechootaa fi himoota illee dubbisuu yookaan immoo sagaleessuu ni danda'u jechuudha. Akka rakkinaatti kan isaan dhiyeessanii kan USAID'n qorannoon isaa dhiyeessu ijoolleen barreeffama guutuu tokko yookaan immoo teekstii tokko keessaa hiika isaa argachuu irrattitu rakkina qabu jedhee lafa kaa'a. Kun egaa waan adda addaa lama sagaleessuu fi hiika teekstii tokko irraa argachuu yookiin barreeffama tokko irraa argachuun waan adda addaa lamadha. Haa ta'uuti egaa isa rakkoo ta'e sanaaf furmaata barbaachuu irra isa silaa positiif ta'e isa silaa jalqabaa argatan rakkina qubee hin qaban jedhu sana galagalchanii rakkina qubee qabu jedhanii konvertii godhaniitu rakkoo artifishaal ta'e harkaan uumame kanaafitu furmaata barbaacha kan isaan qubee afaan Oromoo mataan miila isaa waliin rukutanii jechuudha.
Kanaaf deemsi kun furmaatan ta'uudha kan isin jettan akka ogeessaatti.
Jalqabuma isaayyuu wanta rakkoo sana adireesii gochaan jiran yookaan immoo rakkoo sana maqaadhaan jiranii rakkoo sanaafis nuti furmaati amma argame kuni silaa. Kan furmaata ta'uu malu ijoolleen tokko yookaan immoo barattoonni daree wayii tokko yoo isaan barreeffama tokko irraa hiika argachuu hin dandeenye akkamittiin ga'umsa argatu jedhanii sanaaf furmaata barbaadu ture. Akkuma rakkootti iyyuu kanaaf wanti isaan lafa kaka'an tokko tokko kan agarsiisu fakkeenyaa fi barsiisaan leenjii gahaa dhabu kitaabni daree keessaa walanqachuu ijoollee hedduun daree tokko keessatti baay'achuu. Kun egaa qulqullina barnootaa wajjin waan wal qabatudha. Isa kanaaf silaa kan furmaata barbaadamuun itti ture malee tartiiba qubee olii gadi rukutanii haala ittiin barsiifnu haaraa arganne yookiin metodoolojii haaraa arganne jedhanii sanaaf dhiyeessuun furmaata rakkina san lafa kaa'ame jalqabaatiif kennuutu hin ta'in rakkina gara biraa uumanii furmaata itti barbaachuudha.
Isin yuunivarsiitii Jimmaa keessatti gargaaraa piroofeesaraa turtanii ogumni keessan xinqoo yookaan liinguistiksiidha. Akkasumas immoo afaan Oromoo irrattis qorannaa geggeessaa akka turtan beekna. Waa'ee rakkoo kanaa waan quba qabdan ture yeroo sana maalti ture rakkoon qubee afaan Oromoo keessa jiru sadarkaa gadaanutti?
kubena fano romo yero dera dafi wagar damishani fi hatau hamma mati umata romo tini tu fayedama wayo na geera tari rakko amma mullate kana amma mitikan nitala chujal kabe yero tokoti kulkulini kube kana gadi buwadu fi kulkulini kube kun mokani nigadi buwe fi kulkulina barnota akuma wali galat bijite keset mullatu rakan kaetu ijolen gaumsa daba ufani kanaf kubesus dubisus dubisani hubachus sanarat kanisan databan toko toko kaabne yo ilaalle fakkenya fi hamma ijolle ibatokko dare toko ke satol tikabani hamma bachumin genyen ti tesummi sanurataan le kannaman lamokin sadiba turat jaaja torba torba nakasin kaani akka jolle wal geyid atetti fulduro jaajani bitti dubachu alatti toko toko sani progressing sani malirage utun jedin ijolle kana fidanitu high school idango chura elementary ra kasani kunga jollen kunakkan kulkulina barnota inqabanne gorera kubesun yokan mo dubisu dadabun dubisani wa huwachu dadabun ga sa jiwal qabata male tartiba kubesana mit tartiba kubesana akkan tane kana garsisu jollen san duraturan jollen labata amma duraturan tikko yolalame rakkina kubesu yokan mo rakkina wa dubisani huwachu inqaban ture rakkini kun kanni alachu jal kabe yero motumman itti jolle akkamale lakofsan heddu taade university admiti gochu jal kabrat university tokko kesetti fakkenya fi akkuma jirtutti fidani university sana gashani akkuma jirtutti mo ituna riya mina kasem baad gaumsa qabatte qabachu isu setti tu dimman qabatin baatanitu gadibwaadu fe kulkulina barnota biya sana jechu isan kulkulina barnota biya sana ine gin barate kanatu modebe barsisa tayru mammo gaddebe jolle kana barsisa rakkenni kuni ga hala kana kan ne wallata dufe rakko kana formata argachu kan nimalu kulkulina barnota sana hundeedan sirratto jitamu nitu turesla
akkam jittani ya dokko ge sat maltu formata warata udanda maltu jijjirama kulkulina barnota kana fidu danda
kulkulina barnota kan fidu danda wo hala majru kana ni fakkenya fi dare garaga dike satti jolle ni kutatu ko hanga furit jiran fakkenya fi dare dun faje da me jolle ibato ko taan basisa to ko tikannani basisan suni subject yi unduma o kinmo barnota gosa hunduma jolle kana basisa cike sa jaje san kana fude dum muhammad kuta afuri itu randemin jolle kana fude de ma kuniga ga pike so antiga du kabu barsisan tokko hammam gaumsa qaba barnota gosa hundumat sajet tokko fan inni lamata ammo akka science barnota tiolalle dare tokko kesatti nammi tokko assessment ci ga kenne o kanmo duka buye jolle kana hammam acciol guddata jiru hammam bekumsi sani dabale jede ilalu fi yoba yate dare tokko kesatti nammi afurtami shan ol tawhin qabujet isan kun garu ibato ko ibba oles gurani mademu isar darbe jolle kana kufisun yokan mo qapti kan argatan kennu fin barsisa sana balar ranga gati da yafi akamotummat motumman barsisota kana hordofe namota serani jolle kana grade gurani itire kama gati da yafi yokan mo inarias gati da yafi akuma senjirtut jolle kana qapti tuguta fudani chola demu kan sila formata tawu kabuga la cosa barsisa dabalu dare kesa jolle jurtu kana la kosanti kesu yokan mo dare babal isani jolle kan dare addadad sirun sina formata ta umala ture kitabile ga nin jiru kitabile ga duplicate gorani jolle kana firun sina formata ta ature alu makana nin mo de gasa barnota ti meshale olan gara gara bitani jolle kana yesun formata ta udanda ature lenji ga barsisa la kenu formata ta udanda ature yebetan kana naman
gargara professora Emmanuel Raga ibsana kenni tankaraf guddan singala to umsada
tan le baye gala to ma
taggefato tagenya ammeron gargala ke sta sta alam abdeki ka furtami sagal te jiras Washington DC tim moware bor sa to ko abdeki ka furtami shaga sagal gar kubitan tichena Kopi Faya Hojiin garaachaa maali? Dhukkubni garaachaa maaltu fida? Kanarratti Dr. Dhufeeraa Mokonnin jaallannina asoosiisee jirti. Dr. Dhufeeraan maalummaa garaachaa ibsuudhaan jalqabu.
Garaachaa jechuun kan midhaan namaa daakee bulleessee dabarsudha. Akkuma qaama takaaniyyuu garaachisi nama dhukkubsatti. Yeroo baay'ee garuu dhukkubni garaachaa nama baay'ee irratti uumamu isa gaastiraayitis jedhamee afaan ingiliziitiin beekamu yokin immo peptic ulcer disease jedani yonni mada ejechulani walmatti qabatti ga yommu inni mada u yokin immo in oria indi mata kanarra kan kae ibe garacha mallatto addada agasisu dandaachu
asirratti doktor dufera maltu di messa maltu dukubsa garacha san
kesattu qunchise madesu kan dandaani wamba ejira sciencing garu kan sirritti ragese waan lamaan tokkodha. Isaan keessaa tokko baakteeria lubbuu qabdudha. H. pylori jedhamti. Lammata irratti immoo dawaa yookiin qoricha dhibee adda addaatiif fudhatan keessattuu nonisteroidal anti-inflammatory jiran afaan Ingiliziitiin. Yeroo baay'eedhaaf fudhatama qorichi kun yeroo baay'eedhaaf yommuu fudhatamtu garaacha kanan quncifti jechuudha. Ishiinis nyaanni quncisee madaa garaachaa badaa namatti hin fidu. Garuu garaachi kun akkan horee yeroodhaaf nama dhukkubee guyyaa lama sadi keessatti rakkina fiduu waan danda'u nyaanni tokko tokko ma fida. Fakkeenyaaf isuma mi'aa qabu jechuun ispaayizii fuud kan jedhaman kun waan akkasii hin fidu. Dhugaatiinis yeroodhaaf namatti fida. Bunnis immoo fida jedhamee saayinsiin xinnoo xinnoon dubbata. Garuu madaan fidan. Kan madaa fidu yeroo baay'ee ishii baakteeriyaa H. pylori jenne kanaafi dawaa sun. Sigaara warri tuutanfaa waan akkasitti saaxilamu. Hin qunca'asii madaa'ira taanaan sigaaraa tuuta taanaan dafeen fayyu. Madaansaa sun hin tura.
Fakkeenyaaf garaacha keessaa baay'inni asiidii jiraatu kanarratti waan gumaachu qaba?
Sirriidha. Baakteeriyaa kanas taate dawaan sunis yeroo baay'ee maal godhu garaachi keenya asiidii kan baasu jira. Asiidiin kun haayidirookiloorayidii. HCL jedhamti. Isheen akka dhagdee garaacha qunciftu saaxila baasu warreen sittime kun. Kanaaf iyyuu asiidiin sun sakireeshiniisaa akka dabalu ijaa godhaniif inni immoo galmalee waan barbaadamu olitti maddeera taanaan garaachi humna isaatii ol ta'aa hin qunca'aa hin madaa'a jechuudha.
Biyya keenya dura akka dhageenyutti aannanni gaariidha jedhu gara biyya alaa kanaati immoo akkasiin gorsan kanarratti yaada maalii qabdu?
Sirriidha. Aannan amma asumaayyuu yommuu dhibamaa keenya yaallu gaariidha dhugeennaa fooyya'ee jedhu. Aannan yommuu liqimsitu sitti qabbanaa'aa bu'a miti. Isuma qabbanaa'aa sun ilaalaniit malee takka turee maal akka fidu hin beekan. Aannan baay'inatti iyyuu kaalsheem kan jedhamu of keessaa qabdi. Kaalsheemiin kun immoo akka dhibeen garaachaa ittuma cimu godha malee hin fooyyessu hin fayyisu. Kanaafuu saayinsiin aannan namatti cimsa jedha malee. Namatti fooyyessa hin jedhu.
Namoonni tokko tokko moo bassoo garbuurraa hojjetame dhugu inni kun dhuguma gargaara.
Qarqaaruu hin danda'a. Amma yommuu waan akkasii kana dhugdu itti maxxanaa darba waansa. Yommuu itti maxxanaa darbu sun iddoo madaa'e sunittis dhaqee hin maxxanaa xinnoo yeroodhaaf hin qabbaneessa. Asiidiin sunis illee dhaqee iddoo madaa'e sunitti itti dabaluurra dhaqee bassoo sunirrallee ooluu danda'a. Kanaaf iyyuu yeroodhaaf bassoon sun lafa madaa sun irra yommuu dhaqeetti maxxanu waan itti fooyyessuuf fakkaata. Yeroodhaaf waan akkasii kennuu jaa danda'uuf dhugaa ta'uu qaban illee.
Dhukkubsattoonni tokko tokko immoo yeroo midhaan nyaadhuti na dhukkubaa jedhanii midhaan lagatu. Midhaan lagachuun dhukkuba garaachaa kana hin ammeessu.
Madaan garaachaa jedhamee kan beekamu kun yookiin garaacha suma guddaa midhaan daaku ta'a yookiin immoo marmaan ishii xinnoo ta'uu danda'a. Garaacharraa asii gadee kan midhaan dabarsitu doodinem jedhamti. Madaan sun yookiin doodinemiirra ta'uu ni mala yookiin immoo garaachumarraa ta'uu mala. Yoo marmaan ittiin madoofteetti ka'e yommuu beeloftu sitti cimaa yoo midhaan xinnootti nyaatte sitti fooyya'a. Yeroo baay'ee halkan fa'a hirribarraa nama kaasaa inni lapheessi gubu sun gara dugdaafaatti si guba. Yoo garaachi inni midhaan daaku qunca'eera ta'e immoo yeroo baay'ee midhaan yoo nyaattu sitti cima dhibeensaa. Yommuu beeloftu sii wayya jechuudha. Mallattoodhuma tokko tokkoon dhibamaan kan namarraa himurraa ka'ee mar'immaan ishii calqabaatu madoofte moo garaacha isa midhaan daakutu madaa'e jedhamee addaan baafachuu hin danda'ama. Dhibbaa dhibbatti addaan baasuu fi qorannoo adda addaa gochuun namarra jira jechuudha.
Inni garaacha dhukkubsu afaan Ingiliziin maal jedhama?
Gaastirik alser jedhame.
Inni kan mar'immaan ni'oo?
Doodinaan alser jedhame. walitti qabamanii peptikal sadiis jedhanii.
Garuu waan kana lamaaniif dawaa yookaan qorichi gargaaraman tokkuma?
Lachan saatiifuu tokkuma garuu yoo gaastirik alsar yookiin immoo kan garaachaa yoo ta'e yeroo baay'ee sirriitti cimsamee ilaalamuu qaba. Maaliif dafee cimfayyuu kana biraanis immoo dhibeen rakkisaa cimaan kan ta'e kan akka kaanserii faallee takka takkaan wal fakkaachuu jaamaluuf isa sirriitti addaan baafachuun barbaachisaadha malee akkuma garaacha jedhamee isa beekamuun taanaan lachuutiifuu dawaan itti fayyadamnu tokkuma.
Waan akka dhadhaa, cooma kanneen fafakkaatan nyaachuun garaacha irratti yookiin marimaan dhukkubsatu irratti dhiibbaan ni qabu maal?
Ofiisaa dhukkubsatee deebi'ee waan ulfaataa akkasii kana daakuun itti cima. Kanaafiyyuu namatti hin cimsas immoo.
Qorichi guutummaatti fayyisu jiraa?
Baakteeraa shiinsiin jedhe sun dhiiga keessatti yookiin immoo waan tokko tokko daanfaa dabalatee qorannoon godhamee ishii mul'atteetti taanaan ishee balleessuudha. Dawaa qabdi. Isheen baddeetti taanaan hin fayya. Asiidii sila dubbanne sun akka sirriitti hin baane kan godhu dawaan jira. Yeroo dheeraadhaaf fudhatama fakkeenyaaf akka torban jahaafaatiif walitti aansamee fudhatameera taanaan madaan sun hin fayyaa takka fayyeera taanaan fayyeera deebi'ee immoo ammas dhukkubsachuu hin danda'a namni tokko.
Namoonni tokko tokko immoo ogumaa baqaqsanii hodhuutiin dhukkuba kanarraa hin fayyu Dr. Dhufeera mee waa'ee kanaa naa ibsaa?
Garaachi kun takka takka yommuu madaa'u galmalee dhiiga. Dhiiga sun dhaabuudhaaf dafaniitiin operaasiyoonii ta'uu qaba. Innis immoo yoo dura yaalliidhaan dawaadhaan dadhabame dhiiguun sun itti fufe achii booddee gara operaasiyooniitti deemuu qaba. Takka takka immoo iddoon madoofte sun hin uratti perforeeshin jedhani. Kanas daftee lafa dhurate sunis duuchitee waan sirraa qabus sirreessuu jechuudha. Kan gara biraa immoo operaasiyoonitti kan nama deemsisu akkuma beekamu yommuu waan tokko madaa'u dhumarratti madaan sun hin gogaa walitti shuntuuraa hin shuntuure taanaan karaa midhaan darbitu sun immoo hin dhiphatti dhiphatteetti taanaan midhaan nuti nyaannu sun karaa darbu dhabaa yeroo dheeraadhaaf asii olee nama deebisaa waan akkasii yeroo dheeraadhaaf nama rakkiseera taanaan. Isa karaa dhiphate sunirraa gara biraatti maqsanii jallisanii operaasiyooniidhaan sirreessu jechuudha. Walumaa galattiyyuu waan akkas akkasii kun jira taanaan sirriidha operaasiyooniidhaan hin sirraa.
Dr. Dhufeera isin akka ogeessa fayyaatti nama dhukkuba garaachaan qabame kana maal gorsitu?
Nama isa ilaallatu bira deemanii yaalamuu qabu tokko gorsa akka gaarii fudhatanii. Midhaan maal akka nyaachuu qaban yeroodhaaf maalirraa akka lagachuu qaban waanumti lubbuu irratti immoo rakkina fidu garaacha kana wajjin wal qabatee mallattoonsaa maal akka ta'e gorsa sirriitti fudhatanii dawaas immoo sirriitti fixanii achii booddee waan hunda hordofu taanaan hin fayyu. Hin dhugda taanaan sigaaraas hin tuuxa taanaan fayyuunsaayyuu baay'ee turas hin fayyus sirriitti of eeguu qabu jennee gorsa faaganii jechuudha.
Dr. Dhufeeraa Makonnin deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa jiraataa ulfaata.
Oduu qophiin fiduu jirutti mataa oduu deebisanitti maa abbaan Arangaa Addaa waan Raashiyaatii fi bulchiinsi pirezidaanti Tiraamp waliin qabaachaa turan qorachuuf filatan akka oduu amma dhaga'uu jirutti pirezidaantiin kun seeri cabsee. Jedheetiin qorachuuf kurfoo jiru fakkaata. Itti gaafatamaan miseensumaan marii Ameerikaa paartii Rippaabilikaan kalee rasaasaan dhaan Istiiv Iskaaliyaa ammallee hospitaalii jira wallaanachuu jira wallaanacha marroo sadeessoo keessa jira akka pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jedhutti namni kun akka jajjabaa keessa jira ammallee wallaananuu jiran. Akka gabaasii dhaaba qarqaarsa ijoollee addunyaa UNICEF jedhutti biyyi dureeyyii 41 keessatti hiyyumaa fi oolan akka malee hammaachaa deemuu jira. Biyyi kana keessatti ijoollee 5 keessaa 1 hiyyeessa 8 keessaa immoo 1 waan nyaatu iyyuu hin qabu. Mataan oduu kanuma.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo meetiri baandii 19:22-25 irratti sagantaa dabarsu kanarraa kanuma raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.